Dagens pregentekst, eller den teksten som jeg har valgt å tale over, den finner vi i Salme 51. Jeg tror ikke jeg skal ta og lese hele salmen til å begynne med, men jeg skal lese litt og litt av den som mange ganger gjør. Og tema for talen i dag, den skal være anger og tilgivelse, eller vi kunne gjerne like godt kanskje ha sagt en synder vender om, eller noe sånt. Og det handler om David og profeten Nathan, egentlig, i bunn og grunn. Etter at David hadde syndet med Batseba. Vi skal lese fra første del i Jesu navn. Vi begynner med vers 1. Til sangmesteren en salme av David. Da profeten Nathan kom til ham etter at han hadde gått inn til Batseba. Vær meg nådig, Gud, etter din godhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Gjør meg fullkommen ren fra min misgjerning og rens meg fra min synd. For mine overtredelser erkjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Og det som er ondt i dine øyne har jeg gjort, så du kan være rettferdig når du taler og rettvis når du dømmer. Se, jeg ble født i misgjerning, og i synd har min mor unnfanget meg. Du har lyst til sannhet til det innerste, og det skjulte lærer du meg visdom å kjenne. Vi stopper der, i vers 8. Bakgrunnen for denne historien som vi hører om i dag, det var jo at kong David hadde gått ut på, som det står i Bibelen, ut på taket i det kongelige bolig, eller på slottet, regner med. Og der hadde han sett en dame som hadde logget og badet ned i vannet. Og så var hun utrolig vakker, og så lot han seg, og så han på henne, og så sa hun ville han bli mer kjent med, og så fikk han sendt han en av sine tjenere for å hente henne til ham. Men hun var jo gift. Hun var gift med Uria, som vi også har hørt om. Og så kjente det, som vi vet om historien, at det hele endte med at til slutt så tok han livet av Urias, slik at han skulle for å skjule over den synden han hadde gjort. For han kalte henne til seg, han lå med henne, som det står, og hun ble med barn. Og for å skjule at hun hadde blitt med barn, så kalte han hennes mann først hjem, for å håpe på at han skulle gå inn til henne og gjøre det samme, ligge med henne. Så han kunne skjule at han hadde gjort det, slik at han skulle tro at det var henne, hans barn, som var født. Som ble født. Men så ville han jo ikke det, for han ville ikke gå inn til sin kone, han ville ikke fære hjem til henne og sove. Så det ble jo umulig. Og da så ikke kong David noen annen mulighet enn at han måtte sette han i første rekke i krigen, i hæren, slik at det var stor sannsynlighet for at han ville dø og omkomme der i kampen. Og det var det han gjorde. Og utgangspunktet for det her, det var at han skulle skjule over det som han hadde gjort. Den synden han hadde begått. Og så tok den ene synden den andre. Og sånn er det vel kanskje også vi erfarer og opplever selv i våre liv, kanskje. At vi gjør ting som vi føler at vi kanskje ikke skulle ha gjort. Vi sier noe, vi gjør noe, og så tenker vi at vi skal pynte på det som vi hadde gjort, og så gjør vi noe som kanskje blir enda verre for at vi skal pynte på det igjen. Og sånn kan vi fortsette. Så denne historien om kong David, og den salmen som han har skrevet her, den salmen som kan brukes til alle tider, i alle situasjoner, der noen opplever at de har falt, sviktet Gud, falt i synd, og trenger oppreisning. Eller har vendt Gud totalt ryggen, og blir den ikke troende. En som har som lever ute i verden og er uten Gud i sitt liv. Men når du går opp for deg hvem vi er, og hva vi har gjort overfor vår Gud og Herre, at vi trenger å høre ham til, at vi ønsker å være hans barn, så kommer det en lengsel, en nød i vårt hjerte, i vårt indre, om å få lov å få høre ham til, og at han ikke skal avvise oss. Sånn er det når Gud kaller i enhver situasjon. Når Gud kaller noen til omvendelse, så får du en indre nød, en indre lengsel etter å høre Gud til. Og da kommer også det her hjertesukket regner med. Vær meg nådig, Gud, etter din godhet. Så står i vers 3. Uslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. For Gud, han vil åpenbare for deg at du er en synder som trenger omvendelse og trenger tilgivelse ifra synd. Ifra vantro og det at du har gått på andre veier. Jeg tenker mange ganger at det her er så sentralt og så viktig. Og så er det kanskje at vi tør ikke å snakke så mye om det. Vi snakker kanskje for lite om det i vår forkynnelse, i vår undervisning. Hvor viktig er ikke det at vi søker Gud? Hvor viktig er ikke det at vi tar imot ham som vår frelser? Og hvor viktig er ikke det at vi omvender oss ifra vår synd, våre tilbøyeligheter eller våre tillatelser? For det er mange ting vi kanskje bagatelliserer og ser ned på og sier at det her er ikke så nøye. Men la vi det her få lov å bare vokse litt og litt og litt i vårt indre, så tror jeg vi også kan oppleve, sånn som kong David, at det fører til at vi faller til slutt. Og at vi kommer vekk ifra Gud. For hva var det som var viktig her i denne salmen? Hva var det som var viktig for kong David? For vi tenker mange ganger at disse personlighetene som er nevnt i patriarkene, og de Moses og Abraham og Jakob og Josef og ja, David også, det var gudfryktige menn som levde gode og ærbare liv som ikke vi klarer å leve i nærheten av. Men det er bare ved første tanke, vil jeg si. For setter oss ned og begynner å lese hva det står om dem. Hvordan Bibelen beskriver disse personene i Bibelen, så må vi gang etter gang innrømme. Du er ingen av dem som har et perfekt liv. Du er ingen av dem som har levd uten å falle på en eller annen måte og gjort noe imot Guds bud. Og det er ingen av dem som har gjort seg fortjent i egen rettferdighet, i egen kraft, i egne gjerninger til den posisjon eller oppgaven som Gud har kalt dem inn i. For det var utelukkende kun av nåde, utelukkende kun av Guds godhet, som var årsak til at de fikk den tjenesten, den oppgaven, som de hadde. For ingen av dem hadde egentlig noe de kunne rose seg av. Av egen styrke, av egen fortreffelighet. Men alt var av nåde. Alt var av at Gud hadde velsignet dem og gitt dem en oppgave. På tross av hvem de var. Vi ser blant annet, hvis vi leser om Moses for eksempel, så var det slik at han var også ærgjerrig, og han fikk en gang beskjed om at han skulle banke på klippen for at han skulle få vann til å komme. Neste gang så fikk han beskjed om at han skulle tale til klippen, men han ville ikke lytte til Gud, han var sint. Og så banket han på klippen i frustrasjon. Og så står det senere at han, på grunn av det så fikk han ikke lov å komme inn i det lovede landet. Han måtte dø, eller Gud hentet han hjem før de kom inn i Kanaans land. Så du ser også at det fikk konsekvenser. Det gjorde også det her med kong David. Det fikk også konsekvenser for hans liv. Det at han hadde falt i synd. For hva skjedde i hans familie? Jo, det skjedde misunnelse. Han hadde to av hans barn som ville komme og ta trona ifra ham. Han prøvde å ta trona ifra ham. Fordi at kong David hadde falt. Og hvis vi også leser videre i Bibelen, så ser vi at det kong David hadde gjort, det førte med seg to ting. Han ble ikke bare dømt til vekke fra Gud, eller at det var fall og det var synd imot Guds bud. Men i budene, i loven, så stod det at både det å være ekteskapsbrudd og det å skulle ta livet av en person, begge deler, det skulle bli dømt til døden. Det førte med seg dødsdom. Og det var det som Nathan kom og fortalte David. At den som han fortalte ham en lignelse om to personer, en fattig og en rik. Den ene hadde et lam som var hans kjæledyr, og eneste han egentlig eide utenom sin familie. Og så kom den rike mannen og fikk besøk. Og så hadde han ikke han mulighet til å ta vare på noe av det han hadde, altså sitt eget, men han gikk til denne fattige mannen, tok det lammet han hadde og slaktet det for å gi det til mat til den rike, den som kom på besøk. Og da ble jo David harm i sitt hjerte. Og sa, denne mannen, han burde jo dø. Hvem det er som gjort det? Og så bekjente Nathan for ham. Jo, det er du, David. Det er du som har gjort det her. Og da skal vi lese her i 2. Samuels bok, heter det. Kapittel 12. Så står det her i vers 13. Da sa David til Nathan, jeg har syndet mot Herren. Og Nathan sa til David, her har jeg også tatt bort din synd, du skal ikke dø. På grunn av at kong David, han bekjente sin synd uten å befortforklare det, uten å se vekk fra det han hadde gjort, uten å unnskylde seg på noen måte. Han sa bare, jeg har syndet mot Gud, jeg har gjort det feil, jeg angrer. Så kunne også Nathan si til han etterpå, det som egentlig var ting som har ført, som du skulle egentlig dømes til døden for deg, det har Gud i sin nåde også tilgitt. Du er tilgitt synder. Du har fått tilgivelse for din urett, for din misgjerning og for din synd. Og sånn tror jeg også for oss å tenke over at når Gud minner oss om at det er ting i vårt liv som vi ikke burde gjøre eller har gjort som er imot hans bud, så må vi gå til ham og bekjenne. Gå til ham og bekjenne at det her var feil av meg. Slik at du kan få kjenne på det å være tilgitt av Gud. Og så hører vi her i Salme 51. Hvordan David beskriver og setter ord på det han opplevde og følte. Etter at han hadde fått måtte erkjenne det han hadde gjort. Han kjente på en synserkjennelse. Han kjente på noe som gjorde at jeg kan ikke leve, fortsette å leve på denne måten. Det er jo ingenting godt i meg som menneske. Det er ingen godt i meg å lengte etter å gjøre. Men du, Herre, som han startet her i vers 3, vær meg nådig Gud. Og den bønnen han kom med. Ikke vær meg rettferdig Gud, for da måtte han ha fylt opp loven. Men han sa, vær meg nådig, for det er bare i Guds nåde vi kan få tilgivelse. Etter din godhet, for han visste at Gud er god, og han ønsker ingen synders død. Og det kan vi også lese om her i, i Jeremia. Nej, inte Jeremia, i Ezekiel, men inte 18. Här läser vi om hur det går med en som vad som krävs för att höra Gud till. Är det mina synder eller eller mina föräldrars synder som har betydning? Nej, det är mina synder. Men så står det här i vers 8, i kapitel 18. I vers 8. Vi kan läsa ifrån med från vers 30 till 32. Därför ska jag döma dig, Israels hus, var och en efter hans färd, säger Herren Gud. Vänd om, ja, vänd om för alla deras synder, så icke någon synd ska bli en klippe till fall. Kast för dere alla överträdelserna som ni har förbrutt dere med, och få dere ett nytt hjärta och en ny ånd. Varför skulle dere dö, du Israels hus? Vi har icke behag i någons död, säger Herren Gud. Vänd därför om, så dere kan leva. Synd avler synd. Och synd skapar oss avstånd mellan oss och Gud. Lika att vi inte kan ha fällskap. Kan höra Gud till. Men hans nåde, hans omvändelse före till att det skille blir borta. Och att vi får fällskap, närhet till vår Herre och frälser. Och så står det här, stod det här något som kanske är vanskligt att förstå här i vers 7 i Psalm 51. Så jag är född i missgärning, och i synd har min mor undfångat mig. Kan vi tänka vi om dessa ord? Det kan höra lite om att hans mor gjorde det i synd. Men det är inte det det handlar om. Det handlar om att Det handlar om det som vi ordet vi kan bruka som heter arvesynd. Det som vi har ifrån Adam och Eva. Att vi i vårt inre egentligen är fött med ett syndigt fött. Med en arvesynd som följer oss genom hela livet. Så hvis vi går ordentligt in i all materie, in i hela vårt liv, så vill vi uppleva att det är inte något gott ifrån oss själv. Vi har inte något gott att komma med inför Gud. Därför kan han säga det att ifrån begynnelsen, ifrån starten, i hela mitt liv har jag varit omgett och tärt av synda. Men det är du Gud som har tagit det väck på en måte. Du har lys, och så står det här i vers 8. Du har lys, lyst till sannheten, till det innerste, och det skjulte lär du mig visdom och känna. Och så läser vi vidare här i psalmen, ifrån vers 9. Rens mig från synd med isop, och jag blir ren. Vask mig ren, och jag blir vitare än snö. Låt mig höra fryd och glädje, så de kan fryda sig de ben du har knust. Skjul ditt ansikt för mina synder och stryk ut all min missgärning. Eller alla mina missgärningar. Skap ett rent hjärta i mig, Gud, och förny en stödig ånd i mitt inre. Kast mig inte bort från ditt ansikt och ta inte din helige ånd från mig. Så hör vi om att Den är anger om att han Gud må komma med hans med nåde om hjärtat, att han ser sin egen synd i sitt inre. Den för oss en längsel att Gud må göra han ren. Gud må ta han till sig och rensa han ifrån all synd. Och hvis vi läser i loven eller i offertjänsten i Gamla testamentet, så var en av de tingen som vi brukte för att när man skulle ha ett offer, det var isop som blev brukt. Det står här i, vi kan läsa ifrån kan jag läsa två vers här ifrån Hebreerbrevet 9:19 står det. För då Mose hade talat till hela folket om vart bud efter loven, tog han blodet av kalver och bockar, som med vann skal lages farget ull og isop, og stenket det både på seg selv, boken og hele folket. Da han sa, dette er paktens blod, den pakt Gud har sluttet med dere. På samme måte stenket han også, han så blod både på teltet og på alle karene som bruktes i gudstjenesten. Og etter loven blir nesten alle ting renset med blod, og uten blodsutgytelse blir det ingen tilgivelse. Og så kan vi lese også fra Jesaja 1,18. Her står det. Kom nå og la oss gå i rette med hverandre, sier Herren. Om det synder er som skarlagen, skal det bli til som snø. Om det røde som purpur, skal det bli som en hvit ull. Hvis dere er villige og lydige, skal dere spise av det gode i landene. Men er dere uvillige og gjør opprør, skal dere tilintetgjøres av sverdet. Herrens munn har talt. Kom nå og la gå i rette med hverandre, sier Herren. Om det synde er som skal lage, skal bli hvite som snø. Om de er røde som purpur, skal det bli sånne hvite ull. Hører vi hva Guds ordet forteller? Det finnes noe som kan rense oss ifra synd. Og det finnes noe som kan rense oss og gjenopprette det som synder så har ødelagt. Vi hører om dette som er forbildene på det som Jesus skulle gjøre. Det som Jesus skulle gjøre på Golgata, der han skulle dø for våre synder. Og det var bare gjennom blodet vi kunne bli renset, som vi hører. Det var bare gjennom isop og blod. Med skarlagen, som han også skrev der, skarlagens farget ull. Men det var noe som er skikkelig rød farge på, eller lilla farge. Og vi skjønner det at det er helt umulig, det er vanskelig å få vekk ifra en hvit farget ull, og gjøre det en hvit igjen, når den første skal lage farget. Eller sne som også har fått farge på det, det er vanskelig å få vekk fargen, den røde fargen, eller purpurfargen. Og på sånn er det, også med vår synd. Det er egentlig umulig å fjerne vekk ifra vårt gitt indre, fra vårt legeme, fra vår kropp. Men Gud har en løsning. Gud har en ordning. At hvis du bekjenner din synd, tar imot hans frelse, så har han i Jesu blod sonet all din synd. Renset deg fra alle feil og mangler. Og gjort deg ren. Ja, hvit ren, ja, hvitere enn snø, som det står her, i vers 9. Og så skaper han et rent hjerte, et hjerte som kjenner at det er tatt vekk. Det står her, vask meg ren, og så tenker vi mange ganger på at, her i vers 9 så står det også, rens meg fra synd med isop, og jeg blir ren. Vask meg ren. Og jeg blir hvitere enn snø. Hvis vi tenker at vi skal vaske kopper og kar, så vasker vi dem på en sånn yttre sett, og tørker litt over dem, og så blir de rene. Men faktisk, det som står her egentlig, som jeg har lest i studiebibelen, så står det ikke at det handler ikke om å vaske kopper eller sånne ting. Eller at du vasker hendene dine, for så er de rene. Men det som snakker om her, vask meg ren, det er slik du vasker klær. På samme måte som du vasker et klesplagg i gamle dager, ikke noe som vi har maskiner. Men likevel, maskinerne også, de banker klærne. De lager vannet gå rundt og rundt. Det er slag, det er mange ting som gjør når du skal rengjøre ting. Så det her var ordentlig rengjøring. Det snakker om, når han snakker om å vaske seg ren. Det måtte ikke bare være sånn utvortes vask. Men det skulle ordentlig være innvortet, at alt måtte være sikker på at det her var blitt gjennomvasket. Skikkelig. Så lengselen, bønnen til kong David, det handler om at han må bli igjen fullkommen. Han må igjen bli rettferdiggjort innenfor Gud. Ikke på grunn av Guds rettferdighet, men på grunn av Guds nåde. Den nåde som Gud en gang kom med. Den frelse som Gud en gang kom med gjennom Jesus Kristus. Og så kan vi lese videre her fra vers 14. Gi meg tilbake gleden over din frelse, og hold meg oppe ved en raus ånd. Så skal jeg lære overtredere dine veier, og syndere skal omvende seg til deg. Fri meg fra blodskyld, Gud, min frelses Gud, og min tunge skal juble høyt over din rettferdighet. Herre, åpne mine lepper, og min munn skal forkynne din pris. Åpne mine lepper, og din munn skal forkynne din pris. Ja, gi meg glede. Hvordan er det når en synder har vendt om? Når en har fått tilgitt sine synder, eller opplevd at Gud har tilgitt den? Om det er gjennom å få tilsagt syndens forlatelse, som noen gjør, eller gjennom en frelsesbønn, eller å lese Guds ord og si at men jeg har jo fått frelse, eller fått lov å oppleve at Gud har tilgitt den på en eller annen måte. Da vil det også komme glede i det indre, glede og takknemlighet i menneskets indre. Og man vil fryde og glede seg over at mine synder nå er virkelig blitt rasket ren og tilgitt og borte. Det var en ting til som kjennetegnet offertjenesten i mange tilfeller. Og det hører vi også om i forbindelse med den store forsoningsdagen i Israel. Da har valgt ut to bukker. Den ene bukken skulle la øverstepresten hendene sine på, der han la på alle folkets synder, og så sendte han den ut i ørken. Så de aldri igjen den bukken. Han var ute i ødemarken eller ørken, og der ble han for alltid. Den ene. Og så var det at den andre bukken slakta dem, og så offret dem blod som han bar inn i det aller helligste framfor Guds trone. Til renselse for synd. Han tok bort, sendte det vekk, og minnes det aldri mer. Det var det som også skjedde i påsken. Når Jesus døde for våre synder, når Jesus tok på seg vår synd, slik at vi skulle ha fred, slik at vi skulle få oppleve Kristus og Guds frelse i våre liv. Vi som egentlig fortjente døden, som også David her fortjente, så får vi i Jesu Kristi forsoningsverk oppleve at vi er frikjøpt, salige, hellige, rettferdige. Ja, vi har alt det som Gud ønsker at vi skal få, ikke fordi at vi fortjener det, men fordi at Kristus har sonet all vår synd med sitt eget blod. Han har vasket oss ren og gjort oss verdig til frelsen. Og her kan vi også lese masse i Bibelen. Men vi skal ta og bare lese noen korte vers, eller noen vers fra Romerne kapittel 3. Og her står det, i forkant av det jeg leser, så står det om at vi forstår egentlig hvor elendig og farlig og hvor mye vi egentlig, hva som egentlig bor i oss som mennesker. Men så står det her i vers 21 og utover. Nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noen lov. Den rettferdighet loven og profeten bevitnet. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror, for det er ingen forskjell. For alle har syndet og mangler Guds herlighet. Men de blir rettferdiggjort og ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Hører vi? Vi har fått alt i forløsningen. I det som Jesus gjorde på Golgata, da han ble gjort til synd for oss og døde. Og så for han seg inn og bærte frem sitt blod inn for Guds trone i himmelen. Det er glede, det er lovsang og det er pris ifra himmelen, når en synde vender om. Og en som har fått lov å kjent at sine synder tilgitt. En som har fått oppleve at Gud har vasket han ren ifra all synd. Han vil også kjenne i sitt indre en takknemlighet og glede over å få lov å få del i Guds barmhjertighet, i Guds nåde. Og få lov å kjenne at jeg er ren, jeg er uten synd. Ikke fordi at jeg fortjener det, men fordi at Jesus har dødd for min synd. Og så skal vi til slutt her. Nevne de som kanskje er det som vi kanskje tenker var det viktige i det gamle testamentet. Men så tenker jeg, så skal jeg bare si før vi leser det som står her. At i det gamle testamentet og det nye testamentet, så det er en ting som frelser, og det er troen. De måtte ha troen på at Jesus skulle, han som skulle komme, han deres lovede Messias. Men vi skal se tilbake på han som har dødd og har sonet all vår synd. Og det står her, vi kan lese fra vers 18. For du har ikke lyst til slaktoffer, ellers ville jeg gitt det. Brennoffer har du ikke behag i. Offer for Gud er en sønnebrutt ånd, et knust og angrende hjerte. Gud, det vil du ikke forakte. Gjør godt mot Sion i ditt velbehag. Bygg Jerusalems murer. Så skal du ha behag i rettferdighetsoffer, i brennofferet og heloffret. Så skal de bære fram okser på ditt alter. Jeg har ikke alt det her vi kanskje skjønner og forstår sammenhengen på. Men det står da for noe som vi hørte. For Gud var ikke det nøye med om du har hvor mye mange slaktoffer du bærer frem, eller brennoffer som de gjorde i det gamle testamentet, hvor mange de bar frem. Hvis det ikke det var noe som, hvis det bare var noe ytre religiøst handlingen de gjorde, så hadde det ingen betydning. For det som hadde betydning for Gud, at når du omvendte deg, når du bekjente din synd, så var det for grunn av at ditt hjerte var sønderbrutt. For du hadde innsett at det her var noe som jeg hadde gjort. Noe, ikke bare en ytre handling, men at det også måtte gjøres ved hjertet. For det står her, offer for Gud, som er mye mer verdt enn 1000 kalver, eller brennoffer, eller slaktoffer. Offer for Gud er en sønnebrutt ånd, et knust og angrende hjerte. Gud, det vil du ikke forakte. Og så skal vi lese altså det som stod her i vers i kapittel 34, nei, eller salme 34, i vers 19. Her engel bare bekrefter han det som vi har hørt her tidlig i dag. Her er det nær hos dem som har et sønderbrutt hjerte, og dem som har en sønderknust ånd, frelser ham. Det er også en salme av David. Men det er også noe han bekrefter, han understreker at Herren er nær hos dem som har en sønderbrutt hjerte, og den som har en sønderknust ånd, frelser ham. Frelser han. Det er et løfte nesten, så du kan si. Han er overbevist om at han vet det at Gud ser til dette hjertet som er knust. Han ser det den som søker ham så inderlig. Og så kan vi ikke snakke om mengder av synd, for det er akkurat som vi snakker om tro, så vi har slett å tenke at jeg må tro mer, eller jeg må angre mer. Men anger er anger, og tro er tro. Enten så angrer du, eller så angrer du ikke. Eller enten så tror du, eller så tror du ikke. Og mer avansert er det ikke. Og samme er det her. Hvis vi angrer, og ser vår synd, det er natur, og ser at vi har behov for en frelser, en som elsker oss. En som har vært villig til å dø for oss. Så er det Gud ved sin ånd, ved sin hellige ånd, som kommer inn og kaller oss til omvendelse. Minner oss på at vi trenger hans frelse, og vi trenger å søke ham av hele vårt hjerte. Ja, Herre himmelske Far, vi takker deg for disse ord som du har gitt oss i dag. Denne påminnelsen om at vi trenger å søke deg, og vi trenger å ta imot din frelse, din forsoning, din barmhjertighet, din nåde, din miskunnhet. og ingenting av egne gjerninger. Jeg blir ikke noe mer rettferdig for at jeg følger opp loven. Men det er bare ved at vi vender oss om til deg. Søker deg av et helt og rent hjerte. Av et helt hjerte. Og kommer frem og ber, Herre, tilgir du meg? Og vi kan bli frelst. Og at vi får lov å oppleve og kjenne at du har gitt oss denne tilgivelsen. Ja, Herre, vi ber om det. I Jesu navn. Amen. Så tar vi og synger før vi får bønn. Det er nok det som Jesus gjorde.